So'nggi 2 yilda o'sha masalan ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib boramiz, boshqa qilamiz, odamlar orasida ayniqsa yangi yosh yetib kelayotgan avlod orasida kitob o'qishga bo'lgan qiziqish juda oshdi. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda turli xil savollar berib boshlashdi, qanaqa kitob o'qisam bo'ladi deb. Albatta, aholining ko'p kitob o'qiydigan ziyoli qatlami bor. Ular turli xil savollarni berganda, o'sha kitoblar maslahat berishganda har doim bir xil savol qaytib keladi. O'zbek tilida bormi, o'zbek tiliga tarjima qilinganmi, o'zbek tilida topsa bo'ladimi? Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, aholini 90%ga yaqin rus tilini bilmaydi. Rus tilini biladigan odam soni kamayib ketdi. Keyin shuni ko'rib turib, nima uchun o'zbek tiliga tarjima qilib shunaqa taklif talab bo'lsa, biz tadbirkorimiz shunaqa taklif bilan chiqmaslik kerak deb asta sekinlik bilan loyiha qilish fikri paydo bo'ldi va o'sha kerakli tarjimonlarni to'plab, kerakli kadrlarni to'plab mana shunaqa bir yaxshi loyiha boshladik. Bu yerda biz asosan tarjimon bilan nashriyot o'rtasida kitobni chop etish uchun homiymiz va shu orqali o'zbek kitob bozoriga sifatli kitoblarni yetkazib berish, jahon adabiyotining o'sha eng mashhur, eng ko'p sotilayotgan bestsellerlarni o'zbek tiliga tarjima qilib yetkazib berish va yuqorida aytdik, bozor saviyasi tushib ketgan dedi. O'z-o'zidan jahon adabiyotining eng zo'r asarlarini tarjima qilib ularning kirib kelishi O'zbekistonda ham bozor saviyasini o'zgarishga o'tishiga majbur qiladi. O'z-o'zidan jahon adabiyotining eng yaxshi asarlarini o'qigan kitobxon talabi oshib boradi oddiy kitoblarga nisbatan. Va rostini aytadigan bo'lsam, reja bo'yicha ilk kitobimiz Orxan Pamukning Mening ismim qirmizi kitobi bo'lishi kerak edi. Lekin Karim aka Bahriy tarjimada biroz boshqalardan ko'ra tezroq ishlayotgani sababli birinchi bo'lib aynan Jorj Orvelni tarjima tugatildi. Endi hozir ko'pchilik nima uchun aynan 1984 Talan degan savolni berib turibdi. 1984 romani kitobda o'qigan, kitob haqida qiziqqan odamlar yaxshi bilishadiki, o'sha jahon adabiyoti ro'yxatlarini oladigan bo'lsak, masalan BBC'ning reytingi yoki bo'lmasa boshqa axborot agentliklarining reytingida doim kuchli o'nlikka kirgan top 10 kitoblardan biri. Masalan o'sha BBC'ning reytingida 8-inchi o'rin, Newsweek'ning reytingida 2-inchi o'rin. O'zi biz o'sha kitob ro'yxatini qilishga qaror qilgan paytda keyin bilib qoldikki, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 271 son qarori chiqqan ekan, o'zi aynan o'sha noshirlik faoliyatini rivojlantirish kitoblar bo'yicha va uni asosida undan keyin Vazirlar Mahkamasini qarori chiqqan, o'sha qarorda aytilgan jahon adabiyotining eng mashhur asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilish. So'ng u yoqda davlat buyurtmasi haqida ketgan, lekin biza shu asosda kelib chiqib, demak davlat ham shunaqa bir loyihani qo'llab quvvatlaydi degan maqsadda jahon adabiyotining eng yaxshi asarlari, eng mashhur asarlarini qaysi birlari o'zbek tiliga tarjima qilinmagan bo'lsa, o'shalarni orasidan tanlab oldik. Demak, boshqa tomon tarjimonni xohishiga ham qaradi. Masalan, Karim aka Bahriy so'zlari masalan 1984 romaniga juda katta qiziqish bildirdilar. Endi tarjima masalasida biz Karim akani o'zlariga qo'yib berdik. Tarjima borasida juda ko'p bahs bo'lib tarjimonlar orasida kimdir masalan badiiylik qilib nima qilamiz, kimdir yo'q nisbatan o'sha original versiyasi yaqinroq qilamiz deb turishibdi va ko'p o'ylab turib badiiylik qilib kitobni ma'nosini o'zgartirib yubormasa imkon boricha berishga harakat qilamiz deb kelishdi tarjimonlarimiz.